Birleşken Milletler Teşkilatı Baş Katibinin Tinçlikni Saqlaş Amaliyotları Boyunca Orunbosari Erve Latsuning Suriyadagi vaziyatni to'liq qonli fuqarolar urushi deb talqin qilganini uning yordamchisi tasdiqladi. Latsu yordamchisi Suriyadagi amaliyotlarni qanday atashdan qat'iy nazar, bu mojaroga qariyb butun mamlakat tortilgani va kun sayin keskinlashib borayotgan vaziyatdan birinchi galda oddiy xalq ziyon ko'rayotganini ta'kidladi. Ayni paytda Suriyadagi vaziyatga yondashuv masalasida xalqaro maydondagi ziddiyat ham kuchayib bormoqda. Seshanba kuni Washingtonda qilgan bayonotida AQSh davlat kotibi Hillary Clinton Rossiyani Suriyaga hujumchi vertolyotlar yuborayotganlikda aybladi.
We are concerned about the latest information we have that there are attack helicopters on the way from Russia to Syria.
Biz Rossiyadan Suriyaga hujumchi vertolyotlar jo'natilgani haqidagi so'nggi xabarlardan qattiq tashvishdamiz. Bu Suriyadagi mojaroni keskin ravishda alangalatib yuboradi, dedi o'z chiqishida AQSh diplomatlari rahbari. Suriyaga vertolyot yuborishning joriy mojaroga aloqasi yo'qligini bildirgan Moskva rasmiylari buning oldindan mavjud kelishuvga ko'ra amalga oshayotganini ta'kidlamoqdalar. Ammo Clinton xonim bu bahona Rossiyaning urush amaliyotlari ketayotgan Suriya rejimi qurol sotish siyosatini oqlay olmasligini ta'kidladi.
We have confronted the Russians about stopping their continued arms shipments to Syria.
Biz Rossiya hukumatidan Suriyaga qurol-yarog' jo'natishni to'xtatishni so'radik. Ular bizni yuborilayotgan qurollarning Suriyadagi ichki mojaroga aloqasi yo'qligiga ishontirib tinchitmoqchi bo'lishdi. Ammo bu mutlaq noto'g'ri, dedi AQSh davlat kotibi. Suriyaning xalqaro maydondagi an'anaviy ittifoqchisi bo'lgan Rossiya, qolaversa Xitoy hukumatlari, BMT xavfsizlik kengashiga Suriyadagi vaziyatga aralashishga oid taklif etilayotgan rejalarni mutlaq rad etib kelmoqda. G'arb hukumatlari va Birlashgan Millatlar Tashkilotining Suriyadagi vaziyatga oid so'nggi bayonotlariga javob qaytargan Damashq rejimi ularni mamlakat ichki ishlariga ochiqdan-ochiq aralashib, terrorchilarni qo'llayotganlikda ayblamoqda. G'arb terrorchilar amalga oshirayotgan jinoyatlarni yashirish, BMTdagi Suriyaga oid faktlarni buzib talqin qilish va dunyo davlatlari hamda xalqaro hamjamiyatni Suriyani qamal qilishga majburlamoqda, deyiladi Suriya davlat matbuotida chop etilgan rasmiy bayonotda. Ayni paytda xalqaro qizil xoch vakillariga ko'ra Suriya armiyasi qurolli muxolifat markazi hisoblanmish Homs, shuningdek Al-Xaffa shaharlarini bombardimon qilishni kuchaytirgan oqibatida yana minglab aholi o'z uy joyini tashlab ketishga majbur bo'lgan.